Jan Pokorný, rozhlasák, publicista, spisovatel, který komunikuje přání, dotazy, připomínky, ale i všechny možné stížnosti k rozhlasovému vysílání. Je totiž ochráncem práv vás všech platících koncesionářů. Jinými slovy ombudsman Českého rozhlasu, a letos je to už 5 let. Milana Pokorného, ombudsmana rozhlasu, pozval do hovoru David Šťáhlavský. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovory.
Chci se zeptat, já jsem na začátku říkal, že jste ochráncem práv všech platících koncesionářů. Když se na vás obrátí někdo, kdo neplatí koncesionářské poplatky, tak se ale také dobude svého.
No, dobude nebo nedobude, záleží na tom, jak je na tom se zákonem. Zrovna dnes jsem měl velmi vzrušený telefonát s jedním posluchačem, který poslouchá, ale neplatí a zdůvodňuje to tím, že zapomněl. A samozřejmě zákon zapomínání moc nezná, nebo vůbec nezná. Takže rád bych zastupoval všechny, kdo poslouchají, ale těm, kdo neposlouchají, bohužel musím spíš doporučit, aby si zaplatili, protože jinak se vystavují opravdu sankcím. A to je jedna z věcí těch méně příjemných, které mám na starosti.
Ostatně ten poplatek není nijak drakonický.
No ten poplatek se nezměnil, už počítám snad 16 let a je stále těch 45 korun a za tu dobu se náklady zvedly minimálně o třetinu. Takže jestli někdo v této společnosti je na tom nezcela jako dobře, tak je to Český rozhlas, co se týče financí. Podotýkám.
Nemluvím o tom, že asi ten posluchač, neplatící posluchač, si těžko dovolí jet městskou dopravou bez toho, aby zaplatil.
No tak to už jsou záležitosti spíš té osobní komunikace, která často bývá opravdu.
Já to chci srovnat, že prostě, když někdo jede tramvají, tak musí zaplatit si ten lístek.
No jo, tak argumenty jsou,
když jaké jsou vaše argumenty? No, řekněte.
Jejich argumenty jsou, když zapomenu, tak ano. Proč mi dáváte 5 000 pokutu, tak já vám doplatím, co jsem měl a těch 5 000 po mně nechtějte, to je nehoráznost, když zároveň mi třeba krachuje firma. Já mu říkám, že bych velmi rád vyhověl, dokonce bych v řadě případů, když jsou tam úmrtí v rodině, opravdu jako těžké případy, že bych rád přispěl k tomu, aby se to vyřešilo smírně, ale legislativa mi tu možnost prostě nedává. Takže je to spíš na zákonodárcích, nežli na ombudsmanovi Českého rozhlasu.
Faktem je, že i zaměstnanci Českého rozhlasu platí a musí platit samozřejmě koncesionářské poplatky, takže žádné deputátní uhlí.
Samozřejmě já jdu příkladem, pochopitelně.
Já. Vy máte, pane Pokorný, doktorát z filozofie, pracoval jste léta ve vydavatelství Radioservis, tedy vydavatelství Českého rozhlasu. Jak velká změna pro vás byla, když jste se stal ombudsmanem?
No, velká změna to byla i nebyla. Já jsem léta pracoval jako šéfredaktor týdeníku Rozhlas. Tam jsem začal v roce 1990 opravdu od píky jako redaktor programů a postupně jsem byl vším, v čím časopise můžete být, včetně korektora a tajemníka redakce, posledně teda šéfredaktorem, pak jsem zhruba na 10 let odešel do jiných médií a když jsem se vrátil, dal jsem tomu časopisu tu podobu, jakou má vlastně dnes, to znamená, je to časopis, už ne noviny, ale časopis. No a v téhle své funkci jsem komunikoval s posluchači Českého rozhlasu dnes a denně, takže v tomto ohledu to změna taková nebyla, protože tak, jako jsem se s nimi psal a telefonoval předtím, tak si s nimi píšu a telefonuju dnes. Jenomže samozřejmě dnes je ta komunikace mou hlavní náplní práce, takže já nevím, 100x intenzivnější na objem i na náročnost. Ale co je jiné, to je míra poznání toho, čím Český rozhlas vlastně je. Já jako novinář jsem měl tu představu víceméně danou tím, co novináři potřebují. Program, změny ve vysílání, jsem tam změny ve vysílačích a podobně. A teďka musím trošku znát všechno od techniky přes bezpečnostní zázemí rozhlasu, přes právě ty zmiňované poplatky. Samozřejmě program je můj denní chléb, takže jsem takový jako Ferda Mravenec práce všeho druhu trošku, co se týče činnosti Českého rozhlasu.
Třeba také říci, že vlastně vaše kancelář kanceláře je otevřená, je v té otevřené části budovy Českého rozhlasu, takže jste přístupný každému, kdo s vámi chce hovořit.
Je to tak a posluchači toho využívají. Jenom podotýkám, že je dobře se předem se mnou domluvit,
určitě,
protože často mívám nějaké jednání a není možné jako se z nich třeba uvolnit a s tím posluchačem se začít povídat, když není ohlášen.
Na tomhle místě je třeba připomenout, že současný generální ředitel René Zavoral vlastně funkci ombudsmana vytvořil. Zeptám se, udělal dobře?
Já si myslím, že ano. Když zvážím, že Česká republika byla jednou, řeknu, z výjimek, které mediální ombudsmana neměli, tak vlastně i v tomhletom dohnala trošku ten vyspělý svět. Je Mezinárodní organizace mediálních ombudsmanů, ONO ve zkratce, která sídlí v Kanadě. Já jsem členem, ta Český rozhlas je členem, mou osobou momentálně. Ta sdružuje desítky a desítky lidí z celého světa, ze všech kontinentů a výměna názorů mezi mediálními ombudsmany je velmi zajímavá. Myslím si, že tahle ta věc je v 21. století v mediálním světě, který se tak rychle mění a stále přibírá nové a nové faktory, s nimiž se před pár lety ještě nepracovalo. Tak tahle ta věc, tahle ta nová zpětná vazba pro rozhlasáky, pro vedení rozhlasu je, myslím si, velmi důležitá.
Stýkáte se tematicky v těch bodech, které řeší ostatní ombudsmani po celém světě?
No, není to tak. Každá země má vlastní mediální legislativu a z té se vychází. Já jsem si naivně myslel, že když si pročtu statut ombudsmana BBC a statut ombudsmana americké sítě NPR a tak dál, že budou chytřejší a že si podle toho postavím třeba vlastní statut a vlastní systém práce. Ale není to tak. V řadě zemí ombudsmani vycházejí prostě z jiných legislativních možností, které jim dává jejich jako uspořádání mediálního prostoru. A to třeba, co u nás zastupují rady, Rada Českého rozhlasu, Rada České televize a velká takzvaná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, to v některých zemích částečně supluje právě ombudsman, který je nadán jinými pravomocemi. V našem systému, který se tvořil počátkem 90. let, mám na mysli mediální systém, ombudsman nebyl zakomponován a teď ho tam jako vlastně dostat znamená vařit z toho, co je k dispozici. Takže v našem případě je ombudsman Českého rozhlasu spíše jakýsi styční důstojník mezi veřejností a mezi médiem a je na vůli těch, kdo mají odpovědnost za vysílání, zda jeho připomínky, náměty, podněty přijmou anebo nepřijmou. Musím říct, že je to jak kdy, samozřejmě, tak jak to v životě bývá. Prostě není to tak, že bych vydal rozhodnutí, které by bylo závazné. To v našem legislativním systému není.
Chápu. Přiznám se, má Česká televize svého ombudsmana?
Ano, po té, co se zřídil Český rozhlas ombudsmana, Česká televize, myslím, 2 roky poté si zřídila také mého kolegu Česmíra Franka.
Jak vypadá takový běžný den rozhlasového ombudsmana?
Každý den
máte otevřené dveře, když nejste zrovna na jednáních, to už jsme říkali.
No, každý den je jiný, protože každý den přináší věci, s nimi jsem nepočítal. Věřte mi, že to tak je. Když jsem pracoval v redakci, věděl jsem, že ve čtvrtek v poledne bude uzávěrka, že tu uzávěrku prostě musím stihnout, takže tam musím mít tolik a tolik článků. Samozřejmě byly s tím problémy, co se týče času autorů, ale v zásadě jsem věděl, na čem jsem. Tady opravdu, když otevřu mail, nevím, co na mě s prominutím vyskočí nebo vypadne a co mě ten den bude čekat. V zásadě, a když to zjednoduším, je to mailová komunikace, je to komunikace v menší míře poštou a setkávání s posluchači. Připojte, že v průměru na jeden podnět, který mi přijde mailem, potřebuji komunikovat s 2 až 3 pracovníky Českého rozhlasu.
Ano, mám tu čest, že mi také občas píšete.
A těch podnětů zatím bylo 8 000 za tu dobu, co jsem tady, za těch 5 let mé práce v pozici ombudsmana. Takže nemohu říct, že bych se nudil, opak je pravdu a jsem tomu rád, já se nudit neumím.
Buďme konkrétnější, jaké podněty nebo případně stížnosti od posluchačů k vám nejčastěji přicházejí?
Jak široká je činnost Českého rozhlasu, tak široká je moje agenda. Samozřejmě velmi časté jsou stížnosti na program, to, co se líbí jednomu posluchači, druhému se nelíbí. Časté jsou stížnosti na zpravodajství, zejména na publicistiku, abych byl přesnější. Zpravodajství čistě jako žánr není tak centrem kritiky, ale publicistika...
Tam už se vyjadřují názory, takže ano.
Častým zdrojem stížnosti je technika všeho druhu, to znamená, nejde mi dobře chytit dvojka nebo plus, tak zavolám, co to tam máte za zmatek, proč to nejde. S dabovou jsou samozřejmě problémy a tak dále, a tak dále. Časté jsou právě a složité jsou případy, které se týkají těch zmiňovaných rozhlasových poplatků. A takhle bych mohl probírat tu činnost Českého rozhlasu opravdu bod po bodu.
Myslím, že občas vám posluchači, platící i neplatící, nabízejí určité zlepšováky, úžasné objevy a tak dále. To je potom asi těžší vysvětlovat, že to není tak, jak to má být.
Tak pochopitelně, my jsme zemí kutilů a vynálezců od doby Jary Cimrmana a toto se asi nikdy nezmění a díky bohu za to, protože zlaté české ruce často dokáží to, co jinde vytvoří týmy sofistikovaných pracovníků, ale někdy je to opravdu až jako humorné. Já si vzpomínám, jak mi letos v zimě jeden člověk doporučoval, respektive žádal mě, abych mu zajistil setkání s premiérem české vlády, poté volný průchod přes hranice, které v té době byly hermeticky uzavřené, armádní vozidlo a vrtulník, aby se dostal do centra Slovenských hor a tam na jistém tajném místě vyprosil pro Českou republiku přízeň vyšších mocností, abychom se zbavili covidu.
Tak to je úžasné.
Tak to jsem bohužel, všechno bych dokázal, ale setkání s premiérem Babišem, ne, přeháním samozřejmě, to je jeden příklad za mnohé, s čím se také setkávám.
I v další části našeho rozhovoru se dostaneme k jistým humorným a hlavně podnětným věcem, které dnes probíráme s Milanem Pokorným, ombudsmanem Českého rozhlasu, který právě v tuto dobu slaví 5 let od nástupu do své funkce.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Milan Pokorný, takto ombudsman Českého rozhlasu, stále ve studiu Českého rozhlasu Plus. Zeptám se vás, máte třeba obavu nebo výhled, že by někdy posluchači mohli přestat poslouchat Český rozhlas?
Tahleta otázka provází Český rozhlas od roku 1923, kdy byl založen a nikdy nezmizí. Český rozhlas je podle toho, co o tom vím, já jsem se zabýval historií Českého rozhlasu, napsal jsem o tom něco, prošel jsem archivy, prošel jsem staré časopisy a korespondenci zakladatelů a tak dál. Český rozhlas je v trvalé krizi. A z té krize se nikdy nevyhrabe a vychází z ní stále silnější a silnější. To je můj závěr. Od prvních dnů provázel český, nebo tedy radiožurnál, nepřízeň části posluchačů, protože vysílal to, co nechtěli. A to se nezmění nikdy, co bude fungovat tento systém média veřejné služby. Samozřejmě za první republiky to bylo trošku jinak, to bychom zabíhali do detailů, ale ta trvalá na jedné straně přízeň a na druhé straně nepřízeň je něco, s čím musíte počítat. Největší problém měl rozhlas jako instituce v českých zemích s nástupem televize a ještě předtím s nástupem zvukového filmu. V obou případech se uvažovalo o tom, že ta bedínka, která nemá obrázky a má jenom zvuk, plynule zanikne a stane se z ní bedínka mluvící a ukazující. Ovšem nepočítalo se s faktory, které nemůžete změřit ani zvážit, a to je psychika lidí, která je naprosto nezávislá na jakýchkoliv prognózách. Lidé si tu bedínku mluvící osvojili natolik, že se s ní odmítli rozloučit i v době televize. A když se ukázalo, že v době nástupu sociálních sítí, možná opravdu rozhlasu znovu zvoní hrana, přišel fenomén podcastů, audioknih, mobilů, sluchátek a tak dále, tak dále. A jestli někdy zažívá podle mého názoru rozhlas zlaté časy, tak je to po 30. letech, kdy opravdu to byly celosvětové zlaté časy, tak je to právě dnešní doba.
Ona je to i přízeň, která je způsobená covidem, protože lidé poslouchají rádi, jaké jsou aktuální informace a na tom se ukázalo také ten obrovský vzestup autority Českého rozhlasu jako veřejnoprávního média.
Bezesporu, ale není to jenom ta aktuální rovina, to, že my jsme opravdu první, kdo ty informace máme, a za druhé máme hodnověrné, což bych třikrát potrhl, tu důvěryhodnost. To je věc klíčová a nedokážu dostatečně zdůraznit. A je tam ještě jedna věc, a to je raketově stoupající přízeň posluchačů, kteří si stahují pořady takzvaně on demand, to znamená na vyžádání v době, kdy oni chtějí poslouchat. To je fenomén, který je poměrně nový a zdálo se, že si ho osvojí mladá generace a že prostě bude problém u té starší generace, ale například u poslechu, respektive u toho, jakým způsobem letí nahoru on demand dvojka, pořady dvojky, to znamená spíše konzervativní stanice pro starší posluchače nebo pro posluchače téměř 50+, tak to je naprosto fenomenální nárůst. Ukazuje se, že to rádio opravdu chytlo ne druhý, ale třetí dech a že prostě zrychle nasadilo novou rychlost a že jde úžasně dopředu.
Znám to z vlastní zkušenosti, když se mi teta ptá, že slyšela to a to a já říkám, ale to si můžeš poslechnout tady. Ježíš, tak to mi ukaž, pojď, mám chytrý telefon, tady mi to ukaž a ten podcast tam prostě je a může si poslechnout svůj oblíbený pořad, kdykoliv bude chtít. Mimochodem, teď v těchto dnech si připomínáme 100 let francouzského rozhlasu a zajímavé na tom je, že vlastně francouzský rozhlas zachránil Eiffelovu věž.
No ono to není úplně spravedlivé vůči Českému rozhlasu. Francouzi opravdu začali v roce 21 nebo 1921 vysílat z Eiffelovky, ale kdybychom to chtěli brát takhle, tak my jsme začali v roce 1919, jo, zkušební vysílání z Petřínské rozhledny. Takže ne, Francouzi jsou po nás, jsou opožděni, co se týče pravidelného řádného vysílání s programem. To ne, to by se hájil Český rozhlas. Ale máte pravdu, Eiffelovka tím byla zachráněna, protože...
A Petřínská rozhledna tady zůstala.
Eiffelovka byla v nepřízni jako tehdejší veřejnosti. Rozhlas ji zachránil.
Zeptám se ještě jinak. Mluvili jsme o podcastech, o moderním rozhlasu na přání, tedy on demand. Jak vidíte budoucnost digitálního rádia? Protože ono v některých částech Evropy a mnohých částech už nahrazuje to klasické vysílání a má tu úžasnou vlastnost a schopnost, že na jedné platformě nabídne několik, možná i desítek, vy to budete vidět asi lépe, stanic.
No tak to je...
My máme teď mimochodem Radiožurnál Sport, že?
Novou, díky tomu. Skvělou stanici, která nabízí lidem to, po čem vlastně i u mě často volali, s mikrofonem za hokejem, s mikrofonem za fotbalem a tak dále, a tak dále. Opravdu jako je to věc, která se povedla. Ne, tohle to je věštění z křišťálové koule a bylo by nefér, kdybych vám říkal, ať už to, že podle mého názoru to vyhraje digitální platforma, nebo že to nebude tak slavné. Tohle to ukáže opravdu jenom čas. Já bych rád, aby se to povedlo, protože, jak jste říkal, digitál má spoustu výhod. Počínaje dobrým příjmem přes různé technologické možnosti, které to vysílání nabízí proti analogu a tak dál a tak dál. Ale jak to dopadne, to nezáleží jenom na Českém rozhlasu. Český rozhlas dělá, co umí a počíná si, myslím si, v možnostech, kterému dala legislativa, kterému dalo usnesení vlády, velmi dobře. A teď je to na dalších hráčích toho mediálního trhu. My jsme zavázáni, respektive Český rozhlas je zavázán digitalizovat, tak digitalizuje a pak je to záležitost prodejců techniky, záležitost komerčních rozhlasových stanic, záležitost vlastně další legislativy, do toho bych nerad zabíhal. Já si přeju, aby to fungovalo a aby to šlo k lepšímu. A myslím si, že jak vidím u posluchačů, kteří mi volají a píší, třeba si stěžují, že to nejideální, že ten zájem mají. To je pro mě jako asi ta nejdůležitější zpráva. Ten zájem tady je.
Ostatně třeba můj mladší syn si nedávno pořídil auto a tam už je zabudovaný i ten DAB přehrávač, takže myslím si, že to je směr, kterým Evropa, minimálně Evropa směřuje.
Evropa tím směrem jde, pokud vím, Škoda Mladá Boleslav od nového roku instaluje pouze digitální radiopřijímač, což je samozřejmě signál nepřehlednutelný, ale pro mě je důležitější, že mi zavolá paní, starší paní od někde z vesnice, říká, to, že já si ten digitální ten přijímač pořídím, protože to mi to bude lépe hrát a budu tam mít jako všechno, co potřebuju a uslyším tam regiony, nejenom ten náš, ale i ty další. Tohle je pro mě zpráva důležitější.
To je právě ta přednost, že na jednom místě si může člověk poslechnout x stanic. Vlastně všechny stanice Českého rozhlasu.
Ještě.
Mimochodem, jak často posloucháte Český rozhlas vy?
No, to je taková věc, která bude znít trošku jako staromilsky, ale já jsem s tranzistorákem v ruce vyrostl, chodil jsem s ním, prostě když jsem chodil kolem potoka jako kluk, tak jsem na tranzistora v kapse, poslouchal jsme Závod míru, Meteor a tak dále a tak dále. Ono to zní trošku jako...
Nejstarší pořad Českého rozhlasu, mimochodem.
Jako vzpomínky starého zbrojnoše, ale jim 60 let a minimálně 55 let jsem s tím rozhlasem prožil. Víte, já mám vzpomínku na svého dědu, který si v neděli po obědě lehl do postele, pustil si pohádku, já jsem si tam lehnul k němu jako kluk. To je Josef Kemmer
na samotě u lesa.
To je moje vzpomínka na rádio v dětství. Takže to, že jsem se pak shodou náhod stal v roce 1990 teda člověkem, který začal pro rozhlas pracovat, ne v rozhlase, ale pro rozhlas, bylo splnění mého opravdu jako dětského snu a to říkám bez jakýchkoliv jako velký gest, tak to prostě je.
Zeptám se trochu jinak z jiného soudku. Nepletou si vás posluchači, respondenti s Janem Pokorným, ředitelem zpravodajství?
Pletou. Tady na tom místě říkám, že máme společné jenom to jméno. Pokorných je opravdu hodně po republice. A pokud můžu, tak z něj sejmu povinnost reagovat na jejich výtky, stížnosti a podněty. A rád to učiním sám, pokud tu možnost mám. A samozřejmě to, co nemohu třeba vyřídit, nebo co přesahuje moje schopnosti, možnosti, kompetence, tak konzultuju nikoli s Janem Pokorným, který má svých starostí dost, ale hlavně s šéfredaktorkou zpravodajství Julií Stejskalovou, která má taky svých starostí dost, ale je to velmi střícná a milá dáma. Myslím, že jsem se s ní jako velmi, velmi dobře porozuměl.
Říkali jsme, že jste pracoval v radioservisu. Čtete knihy radioservisu?
No, snad neřeknu nic nepatřičného, když řeknu, že jsem tímto způsobem pozorně a několikrát přečetl i vaše knihy, které jste v radioservisu vydával, když jste byl zpravodajem Českého rozhlasu.
No, vy jste mi je redigoval.
Ano, já jsem je...
A děkuji za to.
Já jsem je četl jako redaktor.
Ano.
A to byly knížky o Rusku a o Německu.
O Pobaltí.
O Pobaltí. Bylo jich dohromady možná
4?
7, takže bylo víc. No.
Pavla Jazajerová, se kterou jsem mluvil nedávno, tak řekla také, že neví, kolik knížek vydala.
A tohle to pokračuje. V podstatě možná většinu produkce radioservisu s potěšením a se zájmem čtu nikoli jenom jako čtenář, ale jako redaktor. Tu profesi si zachovávám i ve své současné pozici, protože je to prostě profese. A jako profese se musí udržovat a rozvíjet. A já ji dělám moc rád.
Já poslouchám třeba při sekání trávy na cestě do práce. Kdy vy posloucháte rozhlas? Máte nějaké vyhrazené okénko ve svém nabitém programu?
Rozhlas poslouchám od rána do pozdního večera. Začnu ráno plusem a skončím večer plusem před půlnocí četbou, kterou jsem si opravdu zvykl, to je vlastně bez ní v podstatě nejdu spát. A přes den to střídám. Asi bych nebyl spravedlivý, kdybych tady vyjmenoval přesný harmonogram poslechu, ale je to opravdu jako něco, bez čeho si absolutně nemůžu představit. Nejenom svůj profesní život, což je samozřejmě nesmysl. Musím poslouchat všechno možné už kvůli tomu, abych byl schopen reagovat na podněty posluchačů. Takže on demand je můj denní chléb, poslech něčeho, co se odehrálo v přímém vysílání prostě dříve. Ale já jsem to, čemu se říká auditivní typ, jako to jsou prostě psychologické nějaké studie, které rozvrhují lidi, jestli jsou spíše vizuální, audiovizuální a auditivní. Tak já jsem jednoznačně ten auditivní typ a nejlepší Vojna a mír, kterou znám, nejsou ta skvělá plátna, ať už ta ruská nebo ta americká, velkolepé plány bitev, opravdu jako krásné filmy, ale ta Horčičková je skvělá adaptace, jako nedostižná. To, co dokázala Horčička s herci tady ve studiích Československého rozhlasu, tak to je pro mě nejlepší Vojna a mír, nejbarvitější, nejplastičtější a nejbarevnější. A takhle já to mám s rádiem.
Tak hezký poslech všech pořadů Českého rozhlasu a samozřejmě hodně vděčných reakcí od posluchačů. To přeji Milanu Pokornému, takto ombudsmanovi Českého rozhlasu, který tento rok nejen slaví 5. výročí nástupu do své funkce, ale také kulaté životní jubileum. Tak děkuji, že jste tu byl.
Já vám děkuji za přání, vážím si toho.
Od mikrofonu se loučí a příště se naslyšenou těší David Šťáhlavský.